Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi rayonlarda Orta Dağda dinləmək olar. AM 1530 və 1296 tezliklərində. İnternetdə bizə www.azadlıqradiosu.az saytından da qulaq asmaq mümkündür.
Hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Sinoptiklər Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində narın yağış gözləyirlər. Şimal-şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, 25-29 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Bu gecə sinoptiklər rayonların demək olar ki, hamısına narın yağış demişdilər. Şimşək çaxacağı gözlənilirdi. Gündüz ölkə boyu şərq küləyinin əsəcəyini deyiblər sinoptiklər. 28-32 dərəcə isti olacaq.
Bu saat olan xəbərlərə baxaq. Bakıda səfərdə olan ABŞ-ın vitse prezidenti deyib ki, Amerika Azərbaycanın təhlükəsizliyində maraqlıdır.
Nikaraguda Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilini tanıdı.
Amerikaya məxsus hərbi gəmi Gürcüstana humanitar yardım aparır.
Abdullah Gülün Ermənistana səfəri xəbəri təsdiqlənib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər daha ətraflı. Amerika Qafqaz regionunda öz tərəfdaşlarının əminamanlığında güclü şəkildə maraqlıdır. Bu sözləri Bakıda səfərdə olan Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışıqlardan sonra birgə mətbuat konfransında deyib. Dick Cheney qeyd edib ki, sülh və təhlükəsizliyin əsasında sərhədlərə hörmət prinsipi dayanır. Bildirib ki, indi həmin prinsip bu regionda təhlükə altındadır. Vitse prezident deyib ki, Qarabağ probleminin danışıqlar yolu ilə və Azərbaycan ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həllini istəyir. Cheney onu da bildirib ki, Vaşinqton düşünür ki, əlavə enerji marşrutları üzrə Azərbaycanla birgə işləməlidir. Dick Cheney bugün Gürcüstana gedir. Vitse prezidentin səfərindən öncə Amerika prezidenti George Bush elan edib ki, Gürcüstana ən azı 1 milyard dollar yardım ayırır. Vəsait Rusiyanın təcavüzündən zərər çəkən Gürcüstanın bərpası üçün nəzərdə tutulub.
Dünən Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev də prezident İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə məlumatı Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. Məlumatda deyilir ki, prezidentlər telefon söhbətində ölkələr arasında əlaqələrin indiki vəziyyətini, beynəlxalq hadisələri, regiondakı vəziyyəti tərəfləri maraqlandıran başqa məsələlərdə müzakirə ediblər. Prezidentlər iki tərəfli münasibətlərin gələcəkdə də möhkəmlənəcəyini bildiriblər.
Nikaragua, Gürcüstanın separatçı regionları Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb. Bu ölkə Rusiyadan sonra separatçı regionların müstəqilliyini tanıyan sadəcə ikinci ölkədir. Nikaragua lideri Daniel Ortega öz çıxışında bildirib ki, ölkəsi Rusiyanın mövqeyi ilə tam razıdır. Venezuela, Kuba və Belarusiyada Gürcüstanla münasibətdə Rusiyanın mövqeyini müdafiə etdiklərini bildiriblər. Amma hələ ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdıqlarını rəsmən elan etməyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Prezident Abdullah Gül iki gündən sonra Ermənistana səfər eləyəcək. Bu rəsmi Ankara Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın dəvətinə müsbət cavab verib. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül sentyabrın 6-sında İrəvana gedəcək və futbol üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələsində Ermənistan və Türkiyə yığmalarının oyununu izləyəcək. Səfərə hazırlıq məqsədi ilə Türkiyə nümayəndə heyəti artıq dünəndən Yerevandadır. Gözlənilir ki, Abdullah Gülün Ermənistana səfəri iki ölkə arasında illərlə davam edən soyuq münasibətin aradan qaldırılmasında mühüm addım olacaq. 1991-ci ildə Ermənistan müstəqillik qazanandan sonra Türkiyə onunla diplomatik əlaqələr qurmaqdan imtina eləmişdi, səbəb kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasını göstərmişdi.
Amerikaya məxsus hərbi gəmi Gürcüstana humanitar yardım çatdırmaq üçün yola düşüb. Amerikanın hərbi dəniz donanmasından bildiriblər ki, Mount Whitney gəmisi 17 tondan çox humanitar yardımla yüklənib. Məlumata görə gəmi Dardanel və Bosfordan keçərək Qara dənizə girib. Ötən həftə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Amerikanın Gürcüstana humanitar yardımı hərbi gəmilərdə göndərməsində şübhəli məqamlı olduğunu demişdi və Moskvanın buna adekvat cavab verəcəyi ləhdələmişdi.
Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko dövlət çevrilişinə cəhdin qurbanı olduğunu deyib. Bundan qabaq Ukrayna parlamenti prezidentin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran bir sıra qanunlar qəbul edib. Yushchenko bildirib ki, bütün bu antikonstitusion qanunlara veto qoyacaq. Dünən Yushchenkonun partiyası baş nazir Timoshenkonun bloku ilə yaratdığı koalisiyadan çıxdığını elan edib.
Və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dünən daha bir neçə sahədə işləyənlərin maaşlarının artırılması ilə bağlı sərəncamlar imzalayıb. Sərəncamlara əsasən mədəniyyət, gənclər və idman və sosial təminat müəssisələrində çalışan işçilərin də əmək haqları sentyabrın 1-dən 25% artırılıb.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləri idi. Növbəti buraxılışımız bir saatdan sonra 101.7 FM-də olacaq. Hələlik isə Xəbər Ətər xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Xəbər Ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney nəhayət ki, dünən Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev ilə görüşdü. Dünən tərəflər müxtəlif məsələləri müzakirə ediblər, bu barədə təhlilə birazdan keçəcək. İndən bunu da deyək ki, Rusiyanın prezidenti Medvedev də Cheney'nin səfərini müşahidəçi qalmayıb. İlham Əliyevə zəng vurub.
Əvvəlcə Ağ Evin mətbuat xidmətinin press relizini diqqətinizə çatdırıq, daha sonra ekspertlərlə bu məsələni müzakirə edəcək. Ağ Ev liderlərin çıxışını veb saytda yerləşdirib. İlham Əliyev deyib, bildiyiniz kimi Azərbaycan böyük regional əhəmiyyət daşıyan, hətta ola bilsin daha geniş məkanı əhatə edən bir sıra layihələrin təşəbbüskarıdır. Bütün bu layihələrin həyata keçməsində Azərbaycanla Amerikanın arasında münasibətlər çox mühüm. Mən deyərdim ki, həlledici rol oynayır. Bugünə qədər əməkdaşlığımız uğurla gedir və planlaşdırılmış işləri həyata keçirə bilirik. Əminəm ki, Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında eləcə də digər regional ölkələrlə güclü tərəfdaşlıq gələcəkdə də inkişaf eləyəcək.
ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney təşəkkür edərək deyib ki, cənab prezident, biz bir neçə ay öncə bu səfəri planlaşdırırdıq. Lakin bugün axşam apardığımız danışıqlar Rusiyanın Gürcüstan ərazisinə girdiyi bir zamanda baş tutur. Bu akt beynəlxalq birlik tərəfindən aydın şəkildə pislənib. Bu baxımdan prezident Bush və mən Azərbaycan xalqına və bütün regionuna aydın və sadə mesajı çatdırırıq. Birləşmiş Ştatlar bu regionda rifahın və təhlükəsizliyin tam bərqərar olmasında dərindən və hər tərəfli maraqlıdır. Artıq 20 ildir ki, biz xalqımıza müstəqilliyin, suverenliyin qurulması və möhkəmləndirilməsi, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiya yolunda dəstək vermişik. Bugün biz həmin öhdəliyimizi və ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsinə sadiq olduğumuzu bir daha təsdiqləyirik.
Vitse prezident Çeyni deyib, Amerika Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qəti şəkildə dəstəkləyir. Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkənizin ərazi bütövlüyü prinsipinə və digər beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq danışıqlar yolu ilə həllinə tərəfdarıq. Bugün münaqişənin həlli indiyə qədər olduğundan daha çox vacibdir. Çünki bu məsələnin həllindən regiondakı sülh və sabitlik, o cümlədən Azərbaycanın təhlükəsizliyi də asılıdır.
Vitse prezident əlavə edib ki, Amerika eyni zamanda Azərbaycanın enerji sahəsində qərb ölkələri ilə əməkdaşlığa sadiqliyini yüksək dəyərləndirir. Bütün xalqlar bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin işlədiyi məlumatın şəffaf olduğu, enerjinin ixrac marşrutlarının müxtəlif etibarlı olduğu təqdirdə ən münasib xidmətlərdən yararlanır.
Birləşmiş Ştatlar digər Avropa ölkələri, o cümlədən Türkiyə ilə birgə qəti şəkildə inanır ki, təbii sərvətlərin sərbəst nəqlini təmin eləməyə əlavə ixrac marşrutlarının işləməsi üçün Azərbaycan, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə birgə iş aparılmalıdır. Bundan başqa Dick Cheney Birləşmiş Ştatların beynəlxalq terrorizmə qarşı apardığı qlobal mübarizəyə görə Azərbaycana təşəkkürünü də bildirib. Bütün bunlar dünən prezident İlham Əliyev ilə Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin görüşündən sonra liderlərin ictimaiyyətə açıqlanan fikirləri idi. İndi biz ekspertlərlə bu mövzunu müzakirə eləməyə çalışacağıq. Telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyev olmalıdır. Birazdan biz Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovla da əlaqə saxlayacaq. Rasim bəy, sabahınız xeyir olsun. Rəsmi, əvvəlcə sizin təəssüratınızı öyrənək. Xeyli vaxtı ki, gözlənilirdi Dick Cheney'nin səfəri. Necə qiymətləndirirsiniz səfərdən sonra səsləndirilən bəyanatları?
Şimdi, hər bir halda mən bu vizitiyi şey qiymətləndirirəm. Yəni, Azərbaycanın, yəni, Azərbaycana bir diqqətdir. ABŞ super dövlətdir və onun Azərbaycanın təhlükəsizliyin təminatında, yəni, dəstək verməyə bu yüksək səviyyədə təqdirə layiq bir hadisədir. Ancaq hələlik o səslənən ifadələr olduqca ümumidir. Yəni, əslində əvvəllər deyilən ifadələrdən indiki Dick Cheney'nin açıqlaması heç də uzaq getmir. Bu bir. İkinci məsələn, mahiyyət ondan ibarətdir ki, bu administrasiyanın 4 ay ömrü qalıb. Və uzun müddətli hansısa bir təminatlardan bu administrasiya danışa bilməz. Söhbət təkcə ondan gedə bilər ki, bu yaxın zamanlar üçün ABŞ nə edə bilər Gürcüstanın ərazi bütövlüyün bərpa olunması üçün və indi təhlükəsizliyin təmin olunması üçün və ikincisi, həmin o Dağlı Qarabağla bağlı ABŞ hansı səyləri, hansı Azərbaycanın problemin həlli ilə köməkləri edə bilər.
Rəsim, bir çox ekspertlərin belə bir fikri var ki, səfər Azərbaycanın təhlükəsizliyinə təminat verməli idi ki, Azərbaycan balans siyasətinə son qoysun. Siz necə düşünürsünüz, necə görürsünüz?
Axı, indi deyirəm, o təminatı bu administrasiya vermək iqtidarında deyil. Ömrü qısadır. Və hansı əgər indi danışmaq ki, müqavilə bağlanacaq, ABŞ Azərbaycanın təhlükəsizliyinə bağlı təminatlar verəcək indi, talım, ordusunun müasirləşmək üçün ABŞ-ın silah bazarına yol açacaq, yardımlar edəcək həlli, ya bu barədə nə söhbət gedib, nə də hər halda gedibsə ictimaiyyət üçün açıqlama verməyə həlli vaxt deyil.
Rəsim bəy, bütün bunlar, bu səslənən bəyanatlar ictimaiyyətə açıqlananlardır. Bəs sizcə, pərdənin arxasında liderlərin görüşündə hansı razılaşmaların əldə olunması mümkündür? Yəni, ehtimallar nədir?
Deyirəm, mən düşünürəm ki, iki əsas məsələ, bəlkə də üç. Birincisi, təbii, qısa müddətli ABŞ-ın bölgə ilə bağlı planlar. Yəni, böhrandır və bu böhrandan gərək çıxış əldə olunmalıdır. Və birinci növbədə Azərbaycanı maraqlandırır. ABŞ, Gürcüstanın bu vəziyyətdən çıxmağı üçün nələr etmək istəyir? Ona görə ki, əvvəl birinci tərəfdən Gürcüstan qonşu və biz ilə qardaş, dost bir dövlətdir və bütün bizim kommunikasiyalarımız bu dövlətin ərazisindən gelir. Bizim üçün bu vacib idi və bunu çeynin, düşünürəm ki, dilindən Azərbaycan rəhbərliyi eşitdik. Bir məsələ, yəni, gələcəklə bağlı planlar azı o energetik sahədə, baxmayaraq ki, indi Çin tərəfindən səslənmişdi ki, ABŞ maraqlıdır ki, bu koridorun genişlənməsi, yəni daha böyük həcmdə neftin, qazın nəql olunması. Ancaq təbii burada ortalığa yəni Türkmenistan, Qazaxstan bu məsələlərə qoşulması durur. Nə dərəcədə və hansı şəkildə ABŞ bu məsələnin həllində irəliləyişi görür və gözləyir. Və nəhayət vacib bir məsələdir, yəni deyirəm, Azərbaycanın özünün təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi, yəni ordu ilə bağlı məsələlər, kəşfiyyatla bağlı məsələlər. Burada da ABŞ Azərbaycana, yəni ifadə ya bəyanat səviyyəsində yox, konkret əməllər səviyyəsində nəyi edə bilər? Hər halda fərz edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi yüksək səviyyədə bu suallarına tam da olmasa ancaq konkret cavabları aldı.
Azərbaycan hökumətinin mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz bu danışıqlarda, bu görüşdə?
Halda mən izlədiyim qədər bu mövqeyi yenidə ehtiyatlı qaldı və fərz edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi bunun zəruriliyin Dik Çeyniyə çatdırdı.
Bu arada Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev belə deyə özünü çatdırdı və elə həmin gün, görüş günü prezident İlham Əliyevə zəng elədi, həm Dik Çeyninin səfər günü. Bu baxımdan yanaşan da necə qiymətləndirirsiniz münasibətlərin gələcəyini?
Bəli, Rusiya görüşsüz indi olduqca fəal özünü aparır. Putini Üzbəkistana göndərir, sonra Soçiya çatdırmışdılar, Serj Sarkisyanı, Lavrovu göndəriblər Türkiyə. Təbii, Rusiya qısqancılıqla yanaşır ABŞ-ın indi bölgədə fəallığın. Fərz edirəm ki, bir tərəfdən həm o vizit barədə müəyyən bir məlumat əldə etməklə bağlı bu Medvedev zəng eləmişdi. O bir tərəfdən təbii olar təsir istəyirlər. Hədə də olmasa indi şirinikləndirmək, sonra hansı bir məsələlərdən yayılmaqla bağlı təsirlər göstərmək. Hər bir halda fərz edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi ən yüksək səviyyədə mövqeyləri özləri üçün aydınlaşdırandan sonra daha dəqiq siyasi Azərbaycanın siyasi xəttin müəyyənləşmə iqtidarında olacaq.
Rasim bəy, bu Dick Cheney deyib ki, bugün Qarabağ münaqişəsinin həlli indiyə qədər olduğundan daha çox vacibdir. Çünki bu məsələnin həllindən regiondakı sülh və sabitlik, o cümlədən Azərbaycanın təhlükəsizliyi asılıdır. Bu bəyanata münasibətiniz?
Bu çox ümumi bəyanatdır. Yəni, əslində, hamı anlayır ki, Minsk qrupun fəaliyyəti bu Rusiyanın davranışından sonra hansı bir müddətdə ya dondurulub, ya da səmərəsiz olacaq. Ancaq bunun əvəzinə ABŞ nə etmək iqtidarındadır? Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələni yenidən qaldırıb və bu məsələnin dalına dirənməsi ilə bağlı hansı bir təkliflərlə çıxış etmək istəyindədirmi? Yoxsa yox, mən bundan uzağa gedən atımlardan danışmıram. O ki, qaldı, yəni bu ümumi ifadə idi ki, bəli, ərazi bütövlüyündə qalan prinsiplar deyiləndə, yəni pərdə arxası həmin öz müqəddərətin təyin olmanı da nəzərdə tutur ABŞ-ın və hər halda biz fərqi görürük. Gürcistanın ərazi bütövlüyü hansı şəkildə dəstəklənirdi və Qarabağla bağlı ABŞ-ın mövqeyində müəyyən boşluqlar və zəifliklər var.
Rəsim bəy, son olaraq danışıqlarımızı yekunlaşdırsaq qısaca, Çeyninin bu səfərindən ta ki sizin gözlədiyiniz yekun oldu mu?
Hər halda cəmiyyət üçün verdiyi açıqlamalarda bunu, yəni demək ki, bu irəliləyiş əldə olunub, demək üçün məlumat və indi konkret faktlar söz deməyə çətinlik yaradır. Ancaq hər bir halda yenə deyirəm, ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı yəni siyasətliyin vacibliyi ən yüksək səviyyədə təsdiqlənir.
Amma hər halda səfər davam edəcək, hələ Gürcüstanla Ukrayna var irəlidir.
Təbii və axırda düşünürəm ki, son sözlər İtaliyada vizit zamanı cəmiyyət üçün, yəni mesajlar və konkret olan hansı bir ABŞ tərəfindən addımlar barədə biz məlumat alaraq düşünürəm ki, bu vizita qiymətimizi dəqiqləşdirmək imkanımız olacaq.
Minnətdarım Rasim bəy, sizə çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bu politoloq Rasim Müsəbəyov idi. Birazdan Amerikaya bağlanacaq. Vaşinqtondakı müxbirimizdən münasibət öyrənəcək ki, Amerikada bu səfər necə qiymətləndirilir.
İndi isə verilişimiz yarıdan keçib xəbər başlıqlarına baxaq. Bakıda səfərdə olan ABŞ-ın vitse prezidenti deyib ki, Amerika Azərbaycanın təhlükəsizliyində maraqlıdır.
Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün Ermənistana səfəri xəbəri təsdiqlənib.
Amerikaya məxsus hərbi gəmi Gürcüstana humanitar yardım çatdırıb.
Və Nikaraguada Cənub Osetiya və Abxaziyanın müstəqilini tanıyıb.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Birazdan qəzetlərin icmalına keçəcəyik. Hələlik isə xəbər ətər verilişi davam edib.
Telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, siz telefon xəttində idiniz və Rasim bəyin, Rasim Musabəyovun fikirlərini dinləyirdiniz. Münasibətiniz var mı? Deyəcəyiniz var mı Rasim bəyin fikirlərinə əlavəniz?
Bununla Rasim bəyin fikirləri ilə tam razıyam. Ancaq burada bir neçə məqamı qeyd etmək istərdim. Qərbin, xüsusən Amerikanın Azərbaycana verəcəyi istənilən təminatlar təkcə Qərbin Azərbaycana hissi münasibəti ilə ölçülmür. Azərbaycanın da Qərbə nə dərəcədə inteqrasiya olunması istəyi çox şey müəyyənləşdirir. Məsələn, hazırki Rusiya təhlükəsinin müqabilində Ukrayna və Gürcüstan aktiv şəkildə NATO üzvlüyünə çalışır. Azərbaycan belə bir istəyini açıq formada bildirməyib. Əksinə, Daniel Fridin hələ bu böhrandan əvvəl Konqresdəki dinləmələr zamanı etdiyi çıxışda belə bir mövqe ortaya qoyulmuşdur ki, Azərbaycan NATO-ya daha yavaş, daha az sürətli inteqrasiya xətti tutub və ABŞ bu qərara hörmət edir. Yəni, müəyyən mənada Qərbin Azərbaycana verə biləcəyi təminatlar Azərbaycanın özünün də bu təminatları nə dərəcədə qəbul etmək istəyindən asılıdır. Burada ikinci bir məqam Azərbaycandakı demokratiya məsələlərinin nə dərəcədə bu məsələlərə təsir etməsidir. İndiyə qədər Rusiya hökuməti ilə Azərbaycan hökumətini yaxınlaşdıran əgər bir məqam olubsa, çünki Rusiyanın Azərbaycanın mövqeləri əksər hallarda üst-üstə düşməyib. Amma üst-üstə düşən bir məqam olubsa, bu da ondan ibarət olub ki, daim Azərbaycanda seçkilər keçiriləndə bələdiyyə seçkilərindən tutmuş prezident seçkilərinə qədər. Qərb dövlətləri Azərbaycanda demokratiyanın yoxluğunu aktiv tənqid edib. Heç nələrindən gəlməyəndə zəif tənqid ediblər. Ancaq Rusiya daim Azərbaycan hökumətində, Azərbaycan hökumətinin keçirdiyi seçkiləri tərifləyib və nəticələrini olduğu kimi qəbul edib. Və bu da mühüm bir məqamdır. Çünki Ukrayna ilə Gürcüstanı Azərbaycandan fərqləndirən mühüm bir məqam demokratiyaya yönəlik mövqeyidir. Və təbii ki, Azərbaycan hökumətinin integrasiya olunmaq istəyinin zəifliyini müəyyənləşdirən amillərdən biri də budur.
Qorxmaz bəy, Dick Cheney'in səfərinə qayıdaq. Demokratiyadan əvvəl ABŞ-ın regiondakı maraqları təhlükəsli enerji məsələləridir həm də. İndi Dick Cheney'in səfərdən belə deyək, ən mühüm bəyanatı kimi qiymətləndirilir. Birləşmiş Ştatlar bu regionda rifahın və təhlükəsinin tam bərqərar olmasında dərindən və hər tərəfli maraqlıdır deyib Dick Cheney və deyib ki, bu George Bush'un regiona aydın və sadə mesajıdır ki, həm də bu Azərbaycan xalqına ünvanlanmış mesajıdır. Dick Cheney tərəfindən, vitse prezident tərəfindən bu nə dərəcədə gözlənilən belə deyək, gözlənilən sərt bir bəyanat idi, yaxud da güclü bir bəyanat idi.
Dick Cheney'nin bəyanatı hələ Dick Cheney səfərinə başlayarkən bu hökumətinin verdiyi bir qərarla möhkəmləndirildi. Bu da Gürcüstanın 1 milyard dolları yardım paketinin açıqlanması idi. Bu yardım paketi təbii ki, yeganə yardım paketi olmayacaq və belə görünür ki, ABŞ regionda Rusiya dağıntılarının aradan qaldırılması üçün və region dövlətlərinin gücləndirilməsi üçün müəyyən resurslar ayırıb xərcləməyə hazırdır. Bu birinci konkret addımdır. İkinci, ABŞ, yüksək ABŞ rəsmisinin Azərbaycana səfəri, Gürcüstana səfəri, Ukraynaya səfəri özü bir bəyanatdır. Əgər hətta bu səfər ərzində verilən bəyanatlar kifayət qədər radikal olmasa da, ABŞ hərbi gəmlərinin Qara dənizə dirənməsi, ABŞ vitse prezidentinin region dövlətlərinə səfər etməsi və mətbuat açıqlamasında dostlarımızla məsləhətləşməyə getmişdik deməsi öz-özlüyündə bir mesajdır və kifayət qədər güclü bir mesajdır.
Qorxmaz bəy, biz ABŞ-da və yaxud da Amerika mətbuatında Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərinin nəticələri barədə nə deyirlər, nə yazırlar?
ABŞ-da əsasən belə bir mövqe üstünlüyü təşkil edir ki, hazırda ABŞ Avropanın Rusiya qarşısında göstərdiyi zəifliyi bu sahədə yaranmış boşluğu doldurur. Və Dick Cheney'nin səfəri barədə qeyd olunan məqam CNN-də də ondan ibarət idi ki, Dick Cheney ümid edir ki, onun səfəri Avropa müttəfiqlərini də müəyyən qədər ruhlandıracaq ki, Rusiyaya qarşı daha bərk dayansınlar.
Yəqin ki, təhlillər olacaq vaxt keçdikcə, hələlik təzə qutarıb bəyanatlar, bir neçə saat keçib bəyanatların verilməsinə. Qorxmaz bəy, bayaq Rasim bəy də belə bir fikir dedi ki, indiki administrasiya gürültülü bəyanatlar verə bilməz, çünki vaxtın az qalıb. Hakimiyyətdə ABŞ administrasiyasının vaxtının bitməyinə az qalıb. Respublikaçıların qurultayı keçirilir. Müqayisə eləyəndə demokratlar yoxsa respublikaçılar regionun təhlükəsizliyinin, Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təminatı üçün hansı daha cəlb edici görünür indidən?
Bundan götürdə demokratik dövlətlərdə siyasətin davamlılığı irsiliyi prinsipi var. Yəni, hər hansı bir hökumətin başladığı siyasət radikal şəkildə 180 dərəcə dəyişə bilməz. Hətta İraq siyasəti belə ən radikal demokrat da hakimiyyətə gəlsə dərhal dəyişə bilməz. Bu baxımdan ABŞ hökumətinin indi verəcəyi bəyanatların yaxın bir il üçün il yarım üçün hətta mən dərdim. Hətta prezident demokrat seçilsə belə effekti olacaq, davamlılığı olacaq. İkincisi, mövqelər arasındakı fərq təbii var. Respublikaçıların mövqeyi daha sərtdir. Demokratların mövqeyi nisbətən daha yumuşaqdır. Ancaq hər iki tərəf bir fikirdə yekdildir. Rusiya təcavüz edib. Bunu həm demokratlar, həm respublikaçılar deyib. Rusiya təcavüzünün qarşısı alınmalıdır. Bunu yenə də hər iki tərəf deyir. Ancaq bu zaman hansı metodlardan istifadə olunmalıdır? Burada fikir ayrılıqları var. Respublikaçılar radikal şəkildə Rusiyanın hətta izolyasiyasını gətirib çıxara biləcək addımların atılmasını təklif edirlər. Makin Rusların böyük səkkizlərdən çıxarılmasını təklif edir, beynəlxalq ticarət təşkilatına qəbul olunmamasını təklif edir, Avropa dövlətlərinə təklif edir ki, Rusiya ilə olan iri iqtisadi layihələrini dondursunlar. Şərhçilər bu namizədin özündən gəlməsə də onlara yaxın konservativ şərhçilər belə bir təkliflərlə çıxış edirlər ki, Rusiya siyasətçilərinin korrupsiyonir bank hesablarının tapılıb dondurulması istiqamətində müəyyən addımlar görülsün, regiondakı ölkələrə hərbi yardım göstərilsin. Ancaq demokratların xəttində belə bir anlayış var ki, onlar Avropa müttəfiqləri ilə sıx məsləhətləşmələrlə yumşaq şəkildə Rusiyanı bir növ başa salmaq yolu tutmaq istəyirlər. Məcbur etmək yox, qorxutmaq yox, soyuq müharibə etmək yox. Danışıqlar yolu ilə onları ABŞ-ın mövqeyini çatdırmaqla ümid edirlər ki, bu Rusiya mövqeyi dəyişə bilər. Ancaq bu da Rusiya mövqeyi nasıl olacaq? Hətta Barack Obama prezident seçilsə belə, əgər Rusiya barışmaz şəkildə indiki radikal xəttini davam etdirəcəksə, Barack Obamanın ilk 6 aydan sonra, prezidentliyin ilk 6 ayından sonra tutacağı xətt McCain'in indi təklif etdiyi xəttdən fərqli olmayacaq.
Aha, çox sağ olun Qorxmaz bəy, təşəkkür edirik sizə. Telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov idi. İndi isə qəzetlərin yazdıqlarına baxaq, görək bugünkü mətbuat, Azərbaycan mətbuatı nədən daha çox yazır.
Hakimiyyət qeyri-müəyyəni şokunu yaşayır, bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyib Azadlıq qəzetinə müsahibəsində.
Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində İsa Qəmbər deyib ki, Azərbaycan bataqlığa düşənin durumundadır.
Richard Cheney'nin səfəri ABŞ-ın xəsarət almış imicinin dırnaqarası təmirinə xidmət edir. Bunu da Yeni Azərbaycan qəzeti yazır və Bakı susuzluqdan əzab çəkir. Bu isə bugünkü 525-in məqaləsidir. Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də qəzetlərin yazdıqları barədə daha ətraflı. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, Azərbaycan bataqlığa düşənin durumundadır. Deyib ki, ölkənin təhlükə altında olduğu barədə deyilənlər həqiqətdir. Müəllifin belə bir sualı var. Belə çıxırmı ki, görüşlərdə prezident seçkilərinin demokratik şəraitdə keçirilməsi zərurəti və ya demokratiyanın bərqərar edilməsi məsələsinə yer ayrılmayacaq və bu sualı cavabında İsa Qəmbər deyib ki, bölgədəki məsələlər onsuz da aktual olmayan seçki məsələsinin aktuallığını daha da azaldıb. Açığı, beynəlxalq birlik Azərbaycandan müəyyən addımlar istəyəcəksə, bunun əvəzində biz istəyirik ki, Azərbaycanın maraqlarına uyğun da addımlar atılsın. Xatırladım ki, Qarabağ məsələsində təhlükəsizlik təminatında. Ancaq danışıqları aparan tərəf İlham Əliyev rejimi olduğu üçün bu rejimdə öz toxunulmazlığı, özünün saxta seçkilərlə bağlı mövqeyinin sakit qarşılanması və s. istiqamətdə güzəşlər istəyəcək. Bu da dövrümüzün acıq gerçəkliyidir, deyib İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində. Müsahibəni geniş şəkildə qəzetin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Başqa bir müxalifət lideri Əli Kərimli deyib ki, hakimiyyət qeyri-müəyyənlik şokunu yaşayır. Şəxsən mən əməkdaşlığa hazırlaşdığımız liderlərin hamısı ilə görüşlər keçirmişəm. Bu statlarda seçmələrdir. Və sual verib ki, müxbir, sizcə hazırda regionda yaranmış situasiyada Azərbaycan hansı seçimi etməlidir, hansı seçimi etməyə məcbur olunur? Əli Kərimli deyib, İlham Əliyev sona qədər müqavimət göstərəcək ki, o hər hansı bir seçim etməsin. Çünki indiki qeyri-müəyyənliyi sona qədər saxlasın. İndi mən o qədər məlumatlı deyiləm ki, bugün yaranmış situasiya ona bu manevr imkanını uzatmağa bir qədər də imkan verir, yoxsa mütləq seçim etmək vaxtı gəlib çatıb. Ola bilsin ki, İlham Əliyev qısa müddət üçün bu seçimi ləngitməyə cəhd edəcək, amma bu uzun müddət üçün mümkün deyil. Çünki Rusiyanın son davranışlarından və Amerikanın ona verdiyi təpkidən belə məlum olur ki, biz 3-cü dünya müharibəsi ərəfəsində deyilik, hətta soyuq müharibəni də atılada biləcəyik. Amma Rusiyanın agresiv imperiyapərəst siyasətini anons etməsi nəticəsində Qərb öz müdafiə sistemlərini möhkəmləndirməkdə qərarlı olacaq. Belə ifadə etmək mümkünsə, biz yumşaq sərhədləşmə mərhələsinə qədəm qoyuruq. Artıq Rusiya onun təsir dairəsində olan ərazilərlə Qərb dünyası arasında soyuq müharibə olmasa da yumşaq sərhədləşmə gedir. Əli Kərimli deyib bunu AXCP sədri Azadlıq qəzetinə müsahibəsində.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Richard Cheney'nin səfəri ABŞ-ın xəsarət almış imicinin təmirinə xidmət edir. Qəzet yazır ki, Vaşinqton dostlarını inandırmalıdır ki, Rusiya təhlükəsinə qarşı birgə mübarizəyə hər an hazırdır.
Bizim Yol qəzeti yazır, Bakı susuzluqdan əzab çəkir. Bir neçə gündür ki, paytaxtın müxtəlif rayonlarında yenidən su qıtlığı başlayıb. Doğrudur, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti belə bir problem olacağı halda öncədən abonentlərdən üzr istəmişdi. Amma belə narahatlıq ondandır ki, bir üzrlə ölkələrin sakinlərin isti yay günündə susuzluqla yaranan problemlərinə çarə olmur. Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Departamentinin rəhbəri Ələkbər Ağasiyev Azərsunun rəsmi arayışlarının obyektivliyinə şübhə edir. O hesab edir ki, əhalinin su təchizatında yaranan problemlər heç də təbiət hadisələri ilə bağlı deyil. Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, iqlim dəyişmələri ilə bağlı 10-20 hətta bir ay öncədən xəbər tutulur. Yəni mütəxəssislər deyirlər filan gün filan dolu olacaq, filan gün dolu olacaq, yağış yağacaq. İndi sual yaranır. Bəyəm Azərsu başqa planetdə fəaliyyət göstərir? Bunlar Azərbaycanın iqlimi ilə tanış deyillərmi? Azərsunun borcudur ki, keyfiyyətli və təhlükəsiz su təminatını təmin eləsin. Bizim yolun məqaləsi idi.
525-ci qəzet yazır ki, qanunvericilikdə həkimlərin məsuliyyəti məsələsi ciddi şəkildə öz əksini tapmalıdır. Bunu qəzetə millət vəkili Qənirə Paşayevə deyib. Deyib ki, Azərbaycanda vərəm və narkoloji dispanserlərin vəziyyəti çox bərbad haldadır. Qənirə Paşayeva deyib bunları 525-ci qəzetə müsahibəsində.
Bunlar qəzetlərdən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbərləri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Əsədzadə
və Ülkə Rakif qızı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərlərin ünvanı həm də bizim saytımızdır. 3wazadlıqradiosu.az saytı. Siz bizim saytımızdan həm biz efirə gedən vaxtı canlı-canlı reportajları, verilişləri dinləyə bilərsiniz, həm də arxivdən sonradan tələblə bizim verilişlərimizə qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı bəyannaməsini necə qiymətləndirirsiniz? Avropa Birliyi deməli Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq eləmədi və qərara gəldi ki, Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan çıxarana qədər onunla diplomatik danışıqları dondursun. İndi ismarıcıları oxuyaq.
Məhərrəm yazır Bakıdan ki, Avropa Gürcüstanı Rusiyanın neft və qazına satdı. Ona görə də Rusiya öz işğalçı siyasətini davam etdirəcək. Məhərrəm yazır bunu Bakıdan.
Samir Bakıdan bircə cümlə yazıb, yumşaq. Yəni, Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı sanksiyasını yumşaq qiymətləndirir.
Turqut yazır Bakıdan ki, Avropa ilk dəfə deyil ki, ayağı sürüşkənlik nümayiş etdirir. Azərbaycandakı seçkiləri hər dəfə irəli addım qiymətləndirən bu ölkədən mən bir sifətlik gözləmirəm, yazır Turqut Bakıdan.
Əli Bakıdan yazır, belə olacağına tam əmin idim, ona görə bu sanksiyaların yumuşaqlığı məni təəccübləndirmədi.
Əhməd yazır Bakıdan ki, məncə Avropa heç bir şey eləyə bilməz. Rusiyaya istədiyi qədər bəyannamə çıxarsa belə.
Və Rəmiş imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazıb bizə, belə olmalı idi. Əvvəlki yazılarımda bildirmişdim ki, Avropa Rusiyadan asılıdır, çünki qışa doğru gedir. Avropa isə qaz lazımdır. Amerika asılı olmadığından ona görə Rusiya ilə kəllə-kəlləyə gələ bilir. Mənə elə gəlir ki, Avropa sərt reaksiya verməlidir. Çünki Rusiya onsuz da onun əsəbləri ilə oynayacaq enerji məsələlərinə görə.
Bu bizim forumumuzdan oxuduğumuz ismarcılar idi. Artıq verilişimiz sona çatır. Xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Bakıda səfərdə olan ABŞ-ın vitse prezidenti deyib ki, Amerika Azərbaycanın təhlükəsizliyində maraqlıdır.
Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül'ün Ermənistana səfəri xəbəri təsdiqlənib.
Amerika məxsus hərbi gəmi Gürcüstana humanitar yardım çatdırmaq üçün yola düşüb.
Və Nikaraqoda Cənubi Osetiyanın Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb. Sonuncu xəbərlər bunlar idi. 25 dəqiqədən sonra sizlə yenidən görüşəcəyik. Xəbər ətərin ikinci hissəsində. Hələlik Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 rubrikasından davam edir. Hələlik.